Od mikrofonu Rádia Wave zdraví Alžběta Metková. Dnes je se mnou ve studiu sociální antropolog Luděk Brož, vedoucí oddělení ekologické antropologie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den. Já asi na začátek můžu prozradit, že jste před pár dny získal jeden z nejprestižnějších vědeckých grantů, konsolidační grant Evropské výzkumné rady, jako jediný Čech letos v této konkrétní kategorii. Váš projekt se zaměří na konflikty, ke kterým vedl nejdříve velký nárůst počtu divokých prasat v Evropě a potom jejich následné ohrožení africkým morem, jak se píše v tiskové zprávě Akademie věd. Ve zkratce budete tedy zkoumat dopady prasečího moru. Já když někde řeknu, že na etnologickém ústavu se zkoumají prasata, prasečí mor, tak to lidé moc nechápou, nevěří mi. Čím je pro vás tohle téma zajímavé a důležité, jako pro antropologa, pro etnologa?
Já se musím přiznat, že čím víc jsem ten projekt připravoval, tím mi přišlo zvláštnější, že bych se tím neměl zabývat, nebo že by to nebylo sociální vědní téma. Abych to upřesnil, ten projekt se dotýká nějakého vztahového trojúhelníku. Ten trojúhelník, který mám já na mysli, tak jsou vlastně divoká prasata, myslivci a veterináři, veterinární státní správa, to znamená veterináři v trochu jiných rolích, než když mám léčí psa a kočku. A jestliže Marquez psal o lásce v čase cholery, tak já jsem se snažil přemýšlet o tomhle trojúhelníku v kontextu afrického moru prasat, který přišel do Evropy v roce zhruba 2007 a postupně, ale velmi sveřepě se pohybuje směrem na západ. Jak víte, jak už jsme ho tady jednou měli, obávám se, že se to může stát opět. No a když se podíváte na to, proč vlastně v České republice byl africký mor prasat v roce 2017, tak my to nevíme úplně přesně, ale podle všech rozumných kritérií, vlastně epidemiologických, si myslíme, že zatím stojí lidský faktor. Čímž neříkám, že všechny možné velmi často kuriózní, směšné nebo i smutné konspirační teorie, které africký mor na Zlínsku vysvětlovaly, tak jsou rozumné, spíš asi nejsou, ale ten fakt, že ta nemoc skočila o několik set kilometrů a dostala se takhle do toho jednoho ostrůvku na Zlínsku, tak znamená, že zřejmě někdo přivezl nějakou tkáň vepřového, ať už z divočáka nebo z domácího prasete, která obsahovala živý virus. To znamená, chceme-li pochopit to šíření, tak se vlastně neobejdeme bez toho, že chápeme, jak se chovají lidé.
Můžete jenom ve zkratce popsat, co to tady vlastně je, ten africký mor prasat a co zatím způsobil? My jsme i na Waveu měli nějaké krátké zprávy o tom, že například velký úhyn čínského vepřového ohrožuje německý trh a že v Číně například teď šlechtí nějaké super obří vepře, kteří mají nahradit ten úbytek normálně velkých vepřů.
No, africký mor prasat pochází z Afriky, což občas teda budí takové zvláštní emoce třeba v zemích, jako je Maďarsko, kde vzniká i nějaká zvláštní představa o tom, že ho třeba přenáší uprchlíci ličtí, tak to musím vyvrátit teda. Je to nemoc, která je endemická v nějakých částech Afriky a ten cyklus, jak ten virus koluje vlastně, tak on vlastně přechází mezi prasetem bradavičnatým, který je hostitelem toho viru, ale většinou netrpí žádnou nemocí reálně. Jo? A na těch prasetech bradavičnatých se živí klíšťata. Tak ten klíšťák vlastně saje z prasete bradavičnatého a protože v řadě míst světa se prasata domácí pasou, tak ten stejný klíšťák, když se napase na domácím praseti, tak ten virus efektivně přenese. A v té chvíli pro domácí prase, ale i pro naše prase divoké, je ten virus naprosto smrtelný. To znamená, když se jim nakazí, tak z nějakých třeba 95% prasata umírají. Což v Africe způsobuje dlouhodobě velké problémy ekonomické, ale ten virus je tam endemický a díky tomu, že tím hostitelem a vlastně rezervoárem toho viru je to prase bradavičnaté, tak je asi velmi těžké ho vymítit. No a v roce 2007 došlo k tomu, že pravděpodobně na nějaké lodi s masem, které se používalo v té lodní kuchyni, se ten virus dostal do Gruzie. A tam sehrál nepěknou roli nějaký místní veterinář, který byl povolán k nějakému uhnilému praseti, které snědlo pomije z té lodě. No a on měl takový kuriozní nápad, že stanoví tu diagnózu pomocí pitvy, kterou udělal na místě. Nástroje nicméně neumyl, a protože sám byl chovatelem prasat a docházel do dalších chovů v té oblasti, tak ten virus vlastně efektivně roznesl v celém okrese. No a od té doby, od toho roku 2007, se šíří Eurázií vlastně všemi směry z Gruzie. Dneska je v Rusku, v Bělorusku, i na Balkáně. Kolem tuším roku 2014 se dostal do baltských zemí, dále v Polsku, kam se dostává vlastně přes hranici s Běloruskem a s Ukrajinou. Pak, jak víme, tak se dostal do České republiky, dostal se dokonce do Belgie. No a ten virus naprosto nerozlišuje mezi domácím a divokým prasetem. No a tady ten cyklus v Evropě spočívá v tom, že mezi chovy domácích prasat a mezi divokými prasaty může a často i dochází ke styku.
Ten projekt má několik takových hlavních témat. Jedno z nich už tady párkrát padlo a to jsou hranice. Vy se budete věnovat tomu, jak výskyt prasečího moru vlastně ovlivňuje hranice v Evropě, případně právě nějaké vztahování lidí těm hranicím. Tak můžete to popsat?
Těch příkladů je celá řada a samozřejmě to je jenom jeden aspekt, ale myslím si, že dobře ukazuje, jak otázky biobezpečnosti dneska nabývají na důležitosti. Jedna z těch motivací pro vůbec vznik toho projektu je ta, že to, čemu říkáme často sekuritizace, to znamená taková ta snaha zavádět spoustu bezpečnostních opatření a někdy se i vzdávat vlastních svobod a případně se potom dotazovat, čeho ještě jsme schopni se vzdát proto, abychom zachovali bezpečí, tak tahle debata se vyvinula po 11. září, ale paralelně k ní vlastně by bylo dobré vést podobnou debatu o biobezpečnosti, co vlastně znamená, jaké má důsledky, kam až jsme ochotní jít a tam se domnívám, že jako k ní nedochází do té stejné míry nebo ve stejném smyslu. Třeba v loňském roce Polsko zvažovalo, že postaví plot po celé délce své hranice s Ukrajinou a Běloruskem, což by bylo asi 1700 kilometrů, byl by to nejdelší plot v Evropě, kvůli tomu, aby africký mor nepřicházel z Ukrajiny a z Běloruska. Nakonec zřejmě teda z důvodů, které jsou spíš ekonomické a také z určitého zpochybňování efektivity takového opatření, k tomu nejspíš nedojde. Místo toho Polsko vyhlásilo takovou synchronizovanou loveckou kampaň, kdy se snažili odlovit opravdu velké množství divokých prasat po celé zemi, což poměrně překvapivě vyvolalo celou řadu nevole, jak mezi samotnými myslivci, tak mezi veřejností a biology. Byla tam spousta petic a dokonce se lidé shromažďovali na náměstí a měli transparenty typu nechte je rýt. No ale třeba v minulém nebo dokonce v tomto týdnu byly v Polsku demonstrace malých zemědělců, kdy apelovali na vládu, aby neupřednostňovala lovecké kratochvíle před zemědělstvím a aby se vypořádala s divokými prasaty a aby zažehnala teda hrozbu afrického moru. Ta otázka se politizuje, že tam jsou různé zájmové skupiny, lidé mají různé názory, vyjadřují je na ulicích, na mítincích. Co se dalších hranic týče, tentokrát uvnitř Schengenu, tak Dánsko v tuto chvíli dokončuje plot po celé délce hranice s Německem. A teď je otázka, co to znamená. My jsme před 30 lety bořili spoustu plotů v Evropě, protože ten symbolický rozměr plotu je možná stejně důležitý a někdy i důležitější než ta fyzická bariéra, kterou vytváří. A teď je otázka, jestli my vlastně můžeme opevňovat hranice uvnitř Schengenu, aniž by to přineslo celou řadu významů a symbolických důsledků. On totiž ten plot na dánsko-německé hranici z hlediska pouze své funkčnosti je vlastně hodně diskutabilní. Divoká prasata velmi dobře plavou a když se podíváte na profil toho pobřeží na hranici těch dvou zemí, tak oni ten plot velmi efektivně mohou obejít. Ale ten plot, jak já ho čtu v tuhle chvíli, tak je vlastně nějakým symbolickým vzkazem odběratelům dánského vepřového a je to jakési sdělení, že berou otázky biobezpečnosti velmi důsledně a vážně. Vlastně ten plot už je v tuto chvíli velmi symbolický. Jen jsme uklidňováni, že nemá znamenat teda symbolický rozpad schengenského prostoru, což asi nemá.
Zároveň ale už jste to také zmínil, že nejrůznější konspirační teorie samozřejmě dávají do souvislosti africký mor prasat s nějakou invazí migrantů z Afriky a zrovna ve východní Evropě je to stavění plotů velké téma. Budete zkoumat i tohle? Dá se tam opravdu najít nějaká paralela, nebo je to příliš na sílu?
My určitě žádnou paralelu nehodláme vytvářet, jenom proto, abychom ji vytvářeli, nebo aby to znělo kontroverzně, ale pokud nás ta data, ten výzkum sám zavede tímhle směrem, tak se tomu určitě nebudeme bránit. V květnu loňského roku v interpelacích v maďarském parlamentu právě byl zmiňován africký mor prasat jako cosi, co přenášejí uprchlíci z Afriky ve svých svačinách, což je legrační, protože většina z nich je v té době na cestě asi tak 9 až 10 měsíců. Otázka je, jestli by se také brali vepřové.
Kdyby měli vůbec svačiny.
Druhá věc, tak v Maďarsku, tady ta představa o uprchlících, kteří likvidují Maďarsko a maďarskou kulturu, vedla k vytvoření plotů na jižních hranicích Maďarska. A jednu věc můžeme dneska říct s určitým odstupem po té, co ten plot byl postaven, zcela určitě. Pokud tam byly nějaké toky uprchlíků, tak prostě šli jinudy. Pokud jich je víc nebo méně, tak to souvisí spíš s jinými faktory než s tím plotem. Ale jednu věc ten plot zvládl naprosto elegantně a to bylo přerušení migračních tras divoké zvěře v té oblasti, ať už jsou to jeleni, vlci a další. A to je přesně něco, co mě hodně zajímá. Často nedomyšlené důsledky takového opatření. Já si třeba nemyslím, že Viktor Orbán je nějaký příjemný člověk, ale taky si nemyslím, že má něco proti jelenům. Ale jak vidíte, tak vlastně to opatření na ně mělo naprosto zásadní vliv.
Kromě stavění plotu se samozřejmě jako řešení téhle krize nabízí nějaký odstřel nebo lov. Dalo by se to ve zkratce interpretovat tak, že obecně dnes v evropské společnosti není lov divokých zvířat příliš populární, zvlášť třeba jako mezi městským obyvatelstvem. Týká se to spíš tedy zvířat jako vlci, ale obecně sám jste říkal, že i v Polsku byly velké demonstrace proti tomu masivnímu odstřelu prasat. Je možné, že tahle krize, ten africký mor, jim nějak vrátí těm lovcům, myslivcům legitimitu, nebo se o tom vlastně možná sami snaží, aby ukázali, že ten lov je potřebný. Zároveň je asi úplně nemožné vybít všechna ta divoká prasata.
Já myslím, že narážíme tady na spoustu problémů, když chceme generalizovat. Asi budete překvapená, jak málo sociální vědci vědí o fenoménu lovu v Evropě. Takže možná i celou tu diverzitu toho, co je myslivost, nebo co znamená lov v Evropě, ještě ji dost dobře nerozumíme teda z pohledu mojí disciplíny. Myslím si, že jsou tam obrovské rozdíly mezi tím, co je lov ve Skandinávii na straně jedné, v Itálii na straně druhé, Portugalsku a na Slovensku. Takže to je první věc, se kterou musíme být opatrní. Ale myslím, že už teď můžeme vypozorovat už těch čísel, která jsou dostupná. V Evropě je kolem 7 milionů lovců legálních. Většina z nich jsou vlastně hobby lovci, amatéři. Důležitá ale informace je, že ten jejich počet vlastně klesá dlouhodobě, s výjimkou tuším Německa, a jejich věkový průměr roste, což znamená, že čím dál tím méně mladých lidí shledává myslivost přitažlivou. Dokonce se zdá, že začíná převládat konsenzus, že to je aktivita relativně odpudivá nebo lidé ji příliš nefandí. Nejenom teda, že se jí sami nechtějí účastnit, ale vlastně ani nemá příliš dobrý zvuk. A už jako z těch demografických důvodů je vlastně velká otázka, co se stane v nejbližších 10-15 letech. Jestli ten trend opravdu půjde tím směrem, že myslivost na kontinentu začne ztrácet půdu pod nohama a částečně vymizí, anebo naopak najde druhý dech. A ono to bylo malinko vidět v tom Polsku, kde v podstatě se demonstrovalo nikoliv proti myslivcům a myslivosti. To paradoxně protestují v tu chvíli v polští zemědělci, kteří vyčítají laxnost a chtěli by vidět ta jatka v tom lese, ke kterým nejsou ty myslivci ochotní, ale naopak z podobných pohnutek protestovali sami lovci, kteří k tomu nechtěli být nuceni, k tomu masovému vybíjení, a nějaká, jak byste asi řekla, městská veřejnost, která možná má idealizovaný názor, ale v té chvíli vlastně poměrně dobře korespondoval s tím, co si mysleli i lovci. Já si myslím, že bude velmi zajímavé sledovat, čím se stane myslivost a jak se změní její role a image v různých částech Evropy.
Tenhle projekt sice teprve začal, ale vy se vztahu prasat a lidí věnujete už dlouho. Už jste vedl také projekt Zdivočilí divočáci, měnící se kosmopolitika lovu v Evropě i mimo ní. To byl také mezinárodní projekt Akademie věd Univerzity Karlovy a CEFRES, respektive CNRS, Národního výzkumného centra ve Francii. Čím jste se zabývali?
Pro nás ten projekt Tandem, ty Zdivočilí divočáci, fungoval jako takový inkubátor. No a v jeho rámci, krom partnerky mojí Virginie Vaté z CNRS, tak jsme měli vlastně za ty 2 roky 4 postdoktorandy. Tam je možná dobré zmínit, že jsme měli velmi zajímavá empirická data už z Barcelony na straně jedné a v současné době z Austrálie, což zní tak jako velmi daleko. Je to kontinent, kde africký mor prasat není, ale je tam zároveň veliká obava, že by se tam mohl dostat. A sledovat vlastně všechna ta opatření a to, jakým způsobem ovlivňuje, jak se Australané vztahují a teď k čemu. V Austrálii nejsou divoká prasata jako taková, ale jsou tam zdivočelá domácí prasata. Ta opatření, která Austrálie dneska přijímá, tak jsou poměrně extrémní. Na hranicích se vyhošťují lidé, kteří přijíždí z Vietnamu a mají třeba výrobky z vepřového u sebe. Byla tam dokonce zřízena funkce, já bych to nenazval úplně ministrem, ale zmocněnce pro vládního zmocněnce na federální úrovni pro otázku prasat. Víme, že v Austrálii je poměrně vyvinutý průmysl produkce vepřového masa a jeho zpracování, a ten se velmi teda bojí vlastně ferálních prasat, jako zase toho černého Petra, který by mohl tu nemoc efektivně po kontinentu šířit. Pro nás je to zajímavý případ vlastně místa, kde ta nemoc není, ale ta anticipace je vlastně důležitým faktorem. To bych řekl, že je poměrně důležitý moment celého toho výzkumu, že nás hodně zajímají ty sociální mechanismy anticipace. Toho, jak naše společnosti pracují s představou o blízké budoucnosti a jak se snaží tu blízkou budoucnost ovlivnit způsobem, který povede tam, kam si přejeme, a ne naopak. A ty různé vize budoucnosti, často dystopické, které povedou třeba k vybití prasat na kontinentu a podobně, které už se ale zároveň v současné době dějí právě v jihovýchodní Asii. Vy jste zmínila Čínu, kde ta situace je velmi vážná. V Číně je asi 400 milionů domácích prasat a některé predikce tvrdí, že na konci příštího roku jich 200 milionů nebude. Povede to k cenovému růstu na světových trzích a paradoxně Čína asi nebude tou hlavní obětí tady toho nedostatku, protože je ekonomicky velmi silná. Víme, že to možná bude stimulovat dokonce nějaký typ ekonomického růstu. Poroste určitě import masa třeba ze Spojených států. Zřejmě se z toho nejvíc bude profitovat drůbežářství, ale ty okolní země, jako třeba Vietnam a další, které nebudou tak ekonomicky silné, tak tam to možná bude mít jako dalekosáhlé sociální důsledky.
No v té Austrálii to také svádí k těm paralelám s ochranou hranic i proti lidem, protože víme, že Austrálie má velmi přísná pravidla pro přijímání uprchlíků a migrantů a je to dost problematické v mnoha ohledech, ale vy jste mi ještě zmiňoval před rozhovorem, že v Austrálii existuje také takový zajímavý typ lovu. Mohl byste ještě úplně nakonec říct něco o tomhle typu lovu a o takové australské vesnické zábavě?
Tak ten typ lovu se jmenuje pig dogging a je to lov těch ferálních prasat se psem. Bývá oblečen do nějakého kevralového brnění. Úkolem toho psa je vlastně chytit to ferální prase, často velmi velké, za ucho, pokud jsou ty psy dva, tak za uši. A ten lovec potom za použití lovecké dýky to prase usmrtí. Zábava je to velmi teda adrenalinová, často dochází ke zranění jak těch lidí, tak těch psů. A trofejí nebo motivací té zábavy je spolupráce s tím psem. Ta prasata slouží spíš jako určitý terén pro utužování vztahu mezi člověkem a psem, čili ty lovci vlastně milují svoje psy a milují s nimi pracovat a vystavovat sebe i je tomu nebezpečí. A potom tou trofejí velmi často jsou šrámy, jak na tom psovi, tak na tom lovci. Často se fotí. Pro nás těžko pochopitelně většina takto odlovených prasat zůstane a schnije prostě na tom místě, kde je. Často jim ten lovec neodebírá ani ty páráky a klektáky. A my si v tuhle chvíli myslíme, že na celém tady tom typu lovu, který se dneska týká třeba 100 000 lidí, tak určitá snaha performovat genderové role, to znamená nějaký typ maskulinity, je asi velmi důležitá. Z větší části se asi ne úplně překvapivě jedná o mužskou zábavu, ale o co méně žen se jí věnuje, o to více jsou vidět. To, co nás zajímá výzkumně asi nejvíc, je, co se tady s tím typem lovu stane v podmínkách ohrožení africkým morem prasat. Protože tehle typ lovu je kontaktní, je z hlediska kontaminace toho okolí, tak je vlastně z hlediska biobezpečnosti velmi riskantní. Pokud se jedná o nějaké choroby přenosné z prasat na člověka, tak tohle je způsob poměrně zaručený, jak se jim vystavit, protože dochází vlastně ke kontaktu často mezi lidským zraněným člověkem a krví toho prasete. Takže lze asi předpokládat, že dojde k nějaké regulaci nebo možná dokonce k plošnému zákazu. Bude zajímavé sledovat, jak na to rurální komunity v Austrálii budou reagovat, jakým způsobem budou tehle ten typ lovu obhajovat, protože pro celou řadu lidí je to důležitá součást jejich životního stylu na australském venkově. Takže tohle jsou všechno otázky, které si nejenom klademe, ale budeme velmi bedlivě sledovat v těch nejbližších letech a myslíme si, že se nebudeme nudit v tomhle ohledu.
Já se rozhodně nenudím, posluchači se určitě taky nenudili. My bohužel musíme končit, nedostalo se na spoustu zajímavých témat a otázek. Na tyhle otázky možná dojde někdy příště, možná se uvidíme za pár let, až se ten grant a ten projekt bude chýlit ke konci. Každopádně vám moc děkuju, že jste přišel do studia Radio Wave.
Já děkuji za pozvání a budu se těšit. Nashledanou.